Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Dotýkání světla. Vysílá pražské studio Christian. Pěkný poslech na vlnách Proglasu přeje nyní Jana Beránková. Připraveno je 10. setkání se spirituálním teologem, docentem Karlem Sládkem z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Probírali jsme postupně témata, která patří k základům duchovního života křesťana. V posledních třech pořadech chceme přiblížit křesťanské životní stavy. Stav laický, řeholní a kněžský. Dnes tedy oslovíme především laiky.
Jsem zase postaven před nelehký úkol, to jest v třech pořadech shrnout látku, kterou probíráme s našimi studenty dva semestry. Takže to zase bude takový pohled z letadla a spíše takové, řekněme, pošťouchnutí k tomu, aby se člověk zamyslel nad tím svým vlastním povoláním a posláním, které má jako křesťan, aby ho uchopil v tom širším kontextu životního stavu, k kterému je povolán, a aby třeba ty určité souvislosti více pochopil, co to třeba znamená být laikem, co to znamená být řeholníkem, co to znamená být knězem a jakým způsobem vlastně tyto identity, kterými zpřítomňujeme Krista v našem světě a skrze které Kristus do našeho světa přichází, abychom je viděli jako vzájemně se obohacující a potřebné. Laici svoji spiritualitu plně velmi těžko mohou žít bez řeholníků a kněží. A vzájemně naopak. Řeholníci potřebují laiky a kněze a kněží potřebují ke svému životu laiky a řeholníky. Jednotlivé spirituality se vzájemně prolínají. A mají ale zároveň svá vlastní specifika, která jsou bytostně daná svátostně.
Je tady ale něco, co si musíme uvědomit, než začneme o jednotlivých křesťanských stavech hovořit zvlášť. Totiž, co to znamená být povolán?
Musíme se dotknout něčeho zásadního a to je vůbec, co to znamená být povolán do určitého životního stavu. Tedy, co to znamená vůbec být povolán? Protože každý křesťan nějakým způsobem promýšlí smysl své existence. Promýšlí to, jaké je jeho osobní povolání, jak Bůh vidí jeho život. Můžeme říci, jaký sen má Bůh o jeho životě, do kterého ten člověk vrůstá, který poznává, jakým jsem a jakým se mám stát, nebo jakým se stávám působením Ducha Svatého, přitom, když vlastně rozpoznávám své jedinečné povolání ke službě celku, ke službě druhým. Ať už je to ke službě v církvi, nebo v té službě, řekněme, ve světě. A to je velmi důležité. Vlastně i uvědomění si smyslu našeho života je také velmi zásadní pro i naši vnitřní stabilitu. Velmi často se setkáváme u lidí s takovými vnitřním neklidem, možná neurózami, často také s psychosomatickými onemocněními, někdy třeba i vážnějšími, chronickými, které pramení z toho, že ten člověk nezná smysl svého života, nevidí své poslání, nevidí svůj úkol, nevidí to, kým se má stát.
A není to tak, že potom se ptáme vlastně celý svůj život?
V tom se ptáme samozřejmě celý svůj život, ale žijeme to i svědomím, že my jsme tím Bohem už dávno nalezeni, už dávno osloveni a vysláni. A tedy naše životní cesta je odpovědí na toto povolání a poslání. My jsme samozřejmě lidmi, kteří celý život hledají a nalezají odpovědi. A nalezají odpovědi na to povolání, které získávají u Boha.
S docentem Karlem Sládkem hovoříme o duchovním povolání laika.
každý člověk se smyslu života dotkne nějakým způsobem. A my můžeme třeba vidět i to, jakým způsobem v té naší biblické tradici máme zaznamenáno to, jakým způsobem Bůh povolává. A co je velmi důležité, ono to není nikdy něco, co by bylo statického, strnulého. Je to něco, co má dynamiku, je to něco, co dýchá, co má život, co proměňuje. Když si vezmeme povolání například Abrahama, tak tam je odejdi ze své země. Je tam nějaký pohyb, on nás to někam vede. Stejně tak Mojžíšovi, nuže pojď, pošlu tě k faraonovi. Tedy vidíme, zase je tam nějaký úkol, nějaký smysl života. Izajášovi Bůh řekl, jdi a řekni tomuto lidu. Tedy je tam určitý úkol, který má dynamiku. Je to cesta, která se vyvíjí. A stejně tak, když se vrátíme k životním stavům, tak jsou cestou, která se vyvíjí. I ten laik a všechna ta další povolání uvnitř laikátu, tedy je to určitá cesta ke svatosti v rámci života ve světě a vnášení evangelia do světa, v různých povoláních, ta spiritualita má různé odstíny podle toho smyslu. Ať už je to služba v kultuře, umění, politice, v sociální oblasti a tak dále, tak každá z těchto služeb má určité své specifikum. A toto specifikum, toto povolání má také svoji spiritualitu. Proto i uvnitř toho laikátu je množství těch spiritualit. A má to určitou dynamiku. Jako laici do toho povolání vrůstáme a stáváme se každý den nově, když rozpoznáváme ty výzvy, které máme. Stejně tak kněží, kteří jsou vysvěceni na kněze, tak samozřejmě bytostně, ontologicky to kněžství svátostné mají nesmazatelně ve svém bytí. Ale do toho konkrétního života kněze a vnášení, řekněme, toho nového vtělení Krista do současného světa ve formě svátostí, tak tomu se ten kněz učí celý život.
Člověk je nejprve osloven Bohem. A ten čeká. Je na člověku, aby v souhlase s Božím voláním se rozhodl, kterou cestou v duchovním životě půjde. Každé to rozhodnutí ho ale proměňuje.
To, co je taky důležité, že v tomhle povolání člověk žije novou důstojnost. Žije nové postavení. A velmi často tato nová důstojnost je v Bibli popsána i změnou jména. Člověk získává jakoby tu novou identitu před Bohem. A obdobně my opouštíme toho starého člověka a v tom určitém životním povolání žijeme toho nového člověka v Kristu. K tomu je ale také potřeba, když rozpoznáváme povolání, abychom i na té rovině osobnostní byli stále více zralejšími. Abychom to rozhodnutí, které máme učinit, dokázali v takové situaci, kdy už víme, kým jsme a kam směřujeme.
Dnes hovoříme o povolání člověka do některého z křesťanských životních stavů. Zda chce žít jako laik, řeholník, zda je volán ke kněžské službě. Jak rozpoznáme své správné povolání?
Tak samozřejmě máme spoustu, řekněme, možností, jakým způsobem nalézat své životní poslání a povolání. Vychází to z našeho konkrétního života, zkušenosti, nějaký životní styl nás přitahuje. Většinou samozřejmě, když člověk žije v určitém věku, kdy už se rozhoduje, tak také ho přitahuje určitý třeba životní styl. Mnoho seminaristů, kteří rozpoznávají své povolání ke kněžství, mluví o tom, že ve svém životě, v jejich okolí nebo bezprostřední blízkosti se nacházel kněz, když si řekli, no to je ono, to je to ořechové, takhle chci žít, to je moje poslání, stejně jako ho žije tento kněz. Obdobně mnoho řeholníků ve svém blízkosti najednou rozpoznávali, že je tam životní styl třeba nějakého svědce, který založil určitý řád a ten životní styl ho přitahuje. Pak se setkává s nějakou osobou řeholníka, který to žije a říká, ano, to je ono.
Ale vždy ho něco muselo oslovit. Ano, to je ono.
Určitě. Je tam vždycky to oslovení, které vychází z naslouchání Božímu slovu.
Na vlnách Proglasu hovoříme o duchovním povolání. Člověk se většinou už v mládí rozhoduje, samozřejmě proto občanské povolání, ale je tady ještě povolání duchovní, buď prostav laický, kněžský, řeholní. Co všechno to lidské rozhodování ovlivňuje?
Povolání doprovází určitá vnitřní otevřenost k výzvám, které k nám přichází. Tedy člověk by měl v každém okamžiku svého života hledat Boha, hledat ten smysl života. A v určitém konkrétním okamžiku najednou zjišťuje, že určitý životní styl v určitém životním stavu je právě tou stabilní identitou, kterou nachází. Jak se říká, najednou jsem našel kabát, který mi sedí. Jo? Zkoušel jsem spoustu kabátů. Jeden mě štípal, druhý byl moc teplý, druhý byl moc chladný, druhý byl moc malý. Jo? A najednou jsem si oblékl kabát a říkám, a ten mi sedí a to je ono. Jo? A tam vlastně člověk nalezne tu stabilní identitu. A takovým tím znamením je, že vlastně v této identitě je člověk šťastný a dokáže v ní, řekněme, milovat druhé lidi. To je strašně důležité, protože když ve své povolání a poslání nedokážeme být otevřenými a milovat, darovat svůj život druhým, tak něco nefunguje, protože každé to životní povolání má v sobě ten rozměr Kristovo vydání se, kenoze, a v ten životní styl, ať už je to laika, kněze nebo řeholníka, pokud je to ten kabát, ta stabilní identita, ve které se člověk zcela dokáže darovat, tak to je ono. Tam se vlastně připodobňuje Kristu. Laici jsou povoláni k tomu, aby zvěstovali Krista a následovali Krista. Kněží svědčí o tom novém vtělení, o tom svátostném vtělení, o tom, jakým způsobem jejich život v darování se druhým, ve slavení svátostí, znamením právě tohoto nového vtělení Krista. A řeholníci, ty se svědčí o tom výhradném, snubním spojení s Kristem. O tom, že ten život je opravdu tom zasvěcení se Bohu, v celé odevzdanosti jeho vůli a o tom, že je to právě Bůh, který je tou láskou, jež máme mít neustále na paměti a vztahovat se k ní. Není to o tom, co já chci, ale je to o tom vnitřním dialogu, o té modlitbě, o tom bytí před Bohem a pro druhé.
Každé životní povolání má v sobě rozměr Kristova vydání se. Jak je to konkrétněji v laikátu?
Laici po druhém vatikánském koncilu velmi často začali vytvářet třeba nová hnutí v církvi, začali se angažovat, začali otevřeně své křesťanství chápat jako poslání zvěstovat Krista. A v takové té naší teologii, spiritualitě, vždycky, když mluvíme o teologii laikátu, tak vycházíme ze všeobecného kněžství věřících. Vycházíme z toho, že i laik má podíl na Kristově kněžském, královském a prorockém úřadu. Můžeme i říci, když se zase vrátíme k tomu rozdělení laik, řeholník a kněz, že právě různé aspekty Kristova kněžství, kněžského, prorockého a královského úřadu ty jednotlivé životní stavy zpřítomňují. Jo? A že i ten křesťanský laik je povolán zvěstovat evangelium. I ten křesťanský laik je povolán posvěcovat svět v těch situacích, do kterých on může vstoupit. Protože kněz ne vždycky může vstoupit do těch vztahů, do těch situací v tom všedním světě, v tom světském povolání. A ten laik vlastně v tom prostředí může svědčit o vlastně naději, o víře ve věčný život, o vzkříšení Krista. A zároveň také ukazuje, co to znamená být křesťanem ve smyslu být ten, kdo slouží druhým. Zejména těm, kdo nějakým způsobem trpí, kdo nějakým způsobem jsou odstrkováni, kdo jsou nějakým způsobem na okraji. A tohleto svědectví je velmi důležité. Svědectví o té dvojí lásce, lásce k Bohu a lásce k bližnímu. A takhle vlastně naplňujeme ty jednotlivé situace a momenty, ať už je to třeba, když je někdo lékař, když někdo pracuje ve vězení, když někdo pracuje jako sociální pracovník, když někdo pracuje v kultuře, v umění, když je někdo třeba nadán nějakým dalším řemeslem, tak v každém z těchto povolání ten člověk nalézá určitý způsob, jak svědčí a zvěstuje Krista a jakým způsobem svědčí právě o té naší služebné lásce.
Většina z nás věřících patří ke stavu laickému. Ale jak to bylo s postavením laiků v dějinách církve? Že mají důležitý úkol v církvi, to přece není jen výsledkem druhého vatikánského koncilu a otevření se světu.
Ten vývoj, řekněme, vztahu k laikátu je velmi dlouhý. Velmi často si ani neuvědomujeme, že třeba mnišské hnutí a ten životní stav mnichů vlastně vznikl z laiků. Všichni ti pouštní otcové, možná většina to byli laici, kteří nějakým způsobem se vzájemně doprovázeli, ale potom tam samozřejmě byl kněz, který pro ně slavil eucharistii a svátosti. Takže ten životní stav třeba laiků se nějakým způsobem vyvíjel a prolínal se i s jinými životními stavy. Když se v dějinách církev dostala do takového období, kdy vlastně už ten stát byl křesťanský a teď bylo potřeba si nějakým způsobem říci, kde je ta moc církve a kde je ta moc panovníka, tak to nebylo vůbec jednoduché. Jo? Ten panovník sám sebe křesťanský vnímal jako také reprezentant Krista v tom úřadu královském. Vzal si taky na sebe určité právo moci, určitou moc. A teďka tam byly třeba různé spory, jestli tedy kněze biskupa vybírá panovník. A tam jsou ty boje o investitura. Proto tohleto napětí mezi tím panovníkem a tím třeba biskupem, to byl, bychom řekli, že to bylo takový napětí mezi křesťanským laikem a křesťanským hierarchou. A proto tady určité, řekněme, takovéto vymezování si rolí bylo přítomno, ale ono mělo to svoji jakoby dynamiku. Jo? Někdy to třeba bylo vyostřenější, někdy hodně vyostřené. Co se týče té situace vlastně ve 20. století, tam zase stojíme úplně někde jinde. Jo? Protože najednou jsou zde laici, kteří jsou vzdělaní. Tam je samozřejmě důležité nějakým způsobem reflektovat, i teologicky promýšlet právě tu rovinu církevní. To, jakým způsobem vlastně církev je společenství, ve kterém jsou ty jednotlivé životní stavy shromážděny okolo Eucharistie. Takhle bychom to mohli nazvat. A právě během té liturgie, během toho slavení, těch modlitev, přímluv, během toho darování darů, připomínky, oběti, proměňování, přijímání, tak přesně v této dynamice, v tom shromáždění, v tom božím lidu, se najednou začínají ty jednotlivé životní stavy vytvářet a zároveň respektují tu důležitost toho druhého pro můj život. Jak jsem říkal, ten laik ke své spiritualitě potřebuje kněze a kněžskou spiritualitu a řeholní spiritualitu. I pro laika jsou důležité evangelijní rady poslušnosti, čistoty a chudoby. V jiné formě než pro řeholníka, který tam má, řekněme, určitou tu radikalitu a je mu vytvořeno to prostředí v církvi, aby tuto radikalitu mohl žít. Ale to neznamená, že pro křesťanského laika a v jeho spiritualitě není důležitá poslušnost. Důležitý vztah k nějaký chudobě. A jakým způsobem se vztahuje k té čistotě srdce. I na té rovině vztahovosti. Já bych to jako ukázal třeba na příkladu té lásky agapé, která se vlastně nějakým způsobem nás dotýká a které svědčíme, to je ta, která se nám daruje. A ona nějakým způsobem i se projevuje skrze jednotlivé životní stavy. A když se vezmeme ten životní stav kněze a životní stav laika, který má svoji rodinu, že v manželství, tak tady oba zpřítomní určitý aspekt lásky, který potřebují jeden i ten druhý životní stav nějakým způsobem nahlížet. Jo? Kdybychom tu lásku vnímali jenom uzavřeně v rámci určité rodiny nebo v rámci určitého etnika. Ten vztah k okolí by byl vlastně takový nějaký, řekněme, v nejlepším případě lhostejný. Tak to není ta láska agape, která je ke všem lidem. A právě ten kněz, a to je třeba i ten smysl celibátu, kdy se vlastně zříká manželství pro Boží království svědčí o té univerzální lásce. Svědčí o tom, že ta láska překračuje hranice rodiny, překračuje hranice etnika, překračuje limity, které si člověk nějakým způsobem v dějinách stanovil, aby se lidi rozdělili. A ten kněz svědčí o té univerzální lásce. Ale na druhou stranu je důležité také, že tato univerzální láska má mít svůj konkrétní projev. Má mít svoji konkrétní intimitu. Jakoby vydanost druhému člověku v otevřenosti k příchodu nového života. A to je ta láska agape, která se proměňuje v tom životě manželském, v tu lásku, jež má i ten rozměr erotu, kdy se vlastně daruje muž a žena zcela sobě, konkrétně tělesně, aby byli otevřeni novému životu. Tam je potřeba právě vidět oba ty aspekty. Ta agape je konkrétně darující se, je to láska, která se vtěluje, která se objímá, intimně sdílí, ale je to láska, která je univerzální, kterou má Bůh ke každému člověku. A právě tyto dva odstíny lásky agape nám ukazují, jak se vzájemně potřebují ten životní stav kněze a životní stav laický.
Můžeme ještě, pane docente, připomenout dokumenty magisteria a třeba i autory, u nichž bychom našli více zaměření na úlohu laiků v církvi a ve světě?
Tak určitě zásadní pro spiritualitu laikátu je Christi Fideles Laici. Takže tady to je text, který čteme na našich hodinách a společně ho promýšlíme. Já bych se chtěl na úplný záměr obrátit k jednomu českému teologovi, Josefu Zvěřinovi. On se spiritualitou laikátu zabýval ještě v době totality a promýšlel ji. A Josef Zvěřina tu cestu laikátu viděl v takovém čtverým zřeteli. Ten první je, o tom jsme mluvili, že celá křesťanská existence se zakládá na povolání, vyvolení a zasvěcení. A tedy ten laikát je svatý stav církve. Je to povolání, vyvolení a zasvěcení. I tohle musíme velmi dobře promýšlet. Co to znamená, že jsem jako křesťan povolán, vyvolen a určitému stylu života zasvěcen. Druhý zřetel je, že spiritualitu laikátu má také rovinu charismatickou. Je to určité pověření podle daru Ducha Svatého. Je to určitý projev ducha, který je dán tomu člověku ke společnému prospěchu. A tedy laik ve své spiritualitě promýšlí a řekněme s tou boží milostí spolupracuje a dává se druhým v rámci toho charismatu, kterým ho naplňuje Duch Svatý. Takový třetí zřetel podle Josefa Zvěřiny je nezaměnitelnost, nenahraditelnost. Tedy, že tento životní stav je velmi důležitý v církvi a pro církev. Ze své podstaty. A to je velmi důležité. A ten čtvrtý zřetel, tak to je, že každý životní stav má určitou míru odpovědnosti v životě církve a světa. A je potřeba, abychom hledali určitou rovnováhu, určitou harmonii, abychom vnímali právě to obdarování téhož ducha, ty služby, které máme, jako dar, který je ve prospěch celku. Samozřejmě svůj životní stav, svou spiritualitu různě vnímá laik, třeba v určité farnosti, jinak ji vnímá kněz, který je diecézní ve farnosti, jinak ji vnímá biskup, který má širší zodpovědnost a jinak ji vnímá arcibiskup, který má ještě širší zodpovědnost, jinak ji vnímá potom kardinál a vůbec jinak svou spiritualitu vnímá papež, který má ještě větší zodpovědnost. Takže i v té zodpovědnosti, v té služebné zodpovědnosti, která je hierarchizována, tak v ní vidíme určitou míru zodpovědnosti za ten život církve, ve které i ten laik, který je třeba na různých pozicích v církvi a má různé povolání, různé charisma, tak má taky různou míru zodpovědnosti. A to je velmi důležité. Takže, jak jsem říkal, ten život laika je povoláním, vyvolením a zasvěcením, má rovinu charismatickou, je jedinečný, nezaměnitelný, nenahraditelný a má určitou míru zodpovědnosti za celek.
Jak se také píše v dekretu druhého vatikánského koncilu o apoštolátu laiků, všem křesťanům je uložen čestný úkol vynakládat úsilí k tomu cíli, aby všichni lidé na celém světě poznali a přijali božské poselství spásy. Dnes jsme se věnovali křesťanskému stavu laiků. Příště bude docent Karel Sládek z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze probírat stav řeholní. Pořad cyklu Dotýkání světla připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.